Partnerem pořadu je Moravskoslezská technotrasa. Jedinečná místa Moravy a Slezska pro výlet s dětmi i celou rodinu. Nezapomenutelné výlety pro děti i celou rodinu najdete na technotrasa.cz.
Dneska sedím s moderátorem a učitelem Vladimírem Kořenem ve škole. Vláďo, můžeme si tykat, známe se dlouho. Děkuju za pozvání.
Já taky, Lucko, děkuju.
Hele, prosím tě, řekni mi, jak se člověk během 2 měsíců ze starosty stane učitelem?
No, musíte se rozhodnout. Jsou to 2 rozhodnutí. Jedno rozhodnutí, že přestanete být starostou, a druhé rozhodnutí, že se stanete učitelem. Je to jednoduchá záležitost. Já jsem prostě využil příležitosti, která se mě naskytla. Jako první, já jsem přišel do školy, kde učí moje žena. My teďka čekáme miminko. My jsme jako už
čtvrté dítě,
těsně před porodem. A když jsem se bavil s panem ředitelem, tak on říkal, hele, 3 učitelé mě odcházejí a teďka ještě ty mě provedeš tohle tak nadějný paní učitelce, jako je tvoje žena, že ji pošleš na mateřskou, to by se nám měl vynahradit, jako nechceš nám jít sem jako učit? A já jsem řekl, to by šlo. A ze srandy najednou vznikl nápad, který, jako, já nevím, jestli to znáš, ale některé nápady jsou takový, že to jako doklapne.
Se to zacvakne.
Zacvakne a člověk si řekne, hele, tyjo, to má fakt jako asi docela i smysl a mohlo by to být jako užitečný, zábavný a mohlo by ti to dát to, co jsi ztratil jako v pozici toho starosty. Já jsem odešel, protože už jsem z toho neměl radost. A to učitelování, ta práce s těma dětma, to poznávání, to ukazování zázraků přírody přímo ve škole, přímo dětem, který mají oči a jako divák, to je samozřejmě jako pro ty diváky to děláme taky s radostí, ale my je nevidíme. A tady ty děti najednou máte přímo jako před sebou a můžete jim dávat úsměv do tváří a trošku je natchnout pro přírodu, pro fyziku. Já myslím, že to dává smysl, nebo ne?
Dává to naprosto smysl. Moderátor a také učitel Vladimír Kořen je dneska hostem Radiožurnálu. Sedíme ve třídě 3. základní říčanské školy u lesa.
Ano, ano.
Nebo
ano.
U říčanského lesa. Teď jsme ve třídě tvojí ženy.
Přesně tak. Moje manželka učila 2. třídu. Ještě ji učí teďka distančně, ale v téhle třídě vlastně se snažila vydržet co nejdéle. Přestože je těhotná, tak chtěla mít s těmi dětmi co nejdelší kontakt a tohle je její třída. No.
Řekni mi, ty máš žurnalistické vzdělání, jsi vystudovaný novinář. Jak se může vystudovaný novinář stát učitelem? Ty víš, jak učit?
Hele, my máme k té škole hodně blízko. Manželka vystudovala pedagogiku a občas něco přednáší na pedagogické fakultě a jak jsme spolu velmi intenzivně, tak náš život třeba začínal ve škole. My jsme se potkali někdy ke konci 90. let a ještě jak jsme nebyli svoji, tak jsme využili nabídky učitelského bydlení a bydleli jsme v Řepíně, říkali jsme si Kořenovi z Řepína u Kokořína, krásná oblast. Vlastně já jsem každé ráno otevíral dveře našeho bytu a byl jsem na školní chodbě, takže já jsem tam měl filatelistický kroužek, rybářský kroužek a tak nějak jako ta škola jako je mě velmi blízká. Dávali jsme dohromady s manželkou nějaké projekty pro vzdělávání dětí a ona mě občas i zve do třídy, když potřebuje třeba o rybách něco vyprávět. Takže jako ono se to tak hezky prolíná, že jsme spojení s
tím školstvím.
Takže
za kolik, 18 let vašeho manželství si pokusnou osobou? No, jsi vlastně to spoluučitelem?
My už jsme měli 20. výročí, ale tak jako se to tak jako hezky doplňuje. Oni ti učitelé jako jsou dost otevřená skupinka lidí, že hledají, jak natchnout ty děti, dostat tam něco zajímavého. Tak manželka využívá mě, no.
Co učíš?
Já mám teďka přírodopis, fyziku, občanku, dějepis, mám od páťáků po deváťáky, takže je to zábava, no, ale učím online. A je to strašná škoda, že já se s těmi dětmi vlastně ještě nevidím fyzicky a strašně se na to těším.
Dobře, to učení online má asi obrovské nevýhody. Já sama od své dcery a jejich spolužáků vím, co všechno se dá na tom učiteli vyzkoušet, aby ten žák nemusel být přítomen. Zejména, když se ho učitel na něco ptá, nefunguje mikrofon. Dokonce se dá nacvičit i pantomimické zmrznutí obrazovky, což některé děti zvládají výborně. Jak ty to děláš?
Hele, já mám 3 děti a ty prochází taky online výukou, takže já je sleduju, co dělají oni. A vím, že prostě jako zvládají paralelní světy. Ve chvíli, kdy člověk něco vykládá, tak jakoby v té třídě ta komunita se vyboduje zase jiný kanály, jak komunikuje nejenom o tom, co se tam vypráví, ale hrajou si tam hry a jako komunikují ještě paralelně. A samozřejmě vím, že trošku ta pozornost utíká. Ale to je věc toho učitele, aby se zase přitáhl zpátky. Takže ty moje online hodiny jsou docela aktivní. Já se hodně ptám, využíváme tam třeba skvělých 3D modelů. 1,5 tisíce 3D modelů úplně všeho, takže my se můžeme podívat dovnitř dinosaura, můžeme zkoumat prostě prehistorický potvory, krásný živočichy, nebo Archimedův zákon se tam dá ukázat, dá se podívat přímo do přehrady. Je to jako báječná záležitost, kterou bych třeba v téhle třídě jako vlastně ani nemohl plně využít, protože tady zrovna není interaktivní tabule, možná tamhle na televizi, ale ty děti si takhle můžou prohlížet jako ty věci možná trošku intenzivněji. Mám ale i třeba dobrý zkušenosti jako pro rozhlas, někdy mám tam kluka v 9. třídě, který když promluví, tak je to jako když spustí radiožurnál. On má takový hlas rozhlasácký.
Tak, tak nám hodně.
Já už jsem mu to nabízel, že jako to je jako uniká. A on ještě se do toho dokáže opřít. Tak řekl, dobrý den vám přeji. A ty to tam zazní, zarezonuje. A to už člověk vidí, že tam je ještě jiný druh talentu, který by normálně v té třídě nepoznal. Tak já ho dohodím.
Říká moderátor České televize a zároveň učitel Vladimír Kořen. Musíš ty se hodně připravovat na ty hodiny, protože přece jen 3D model a to, co člověk pozbíral během zázraku přírody, pravda 11 let, ale stačí to?
Hele, nestačí. Musí člověk opravdu jako se připravovat hodně. Takže já brzo vstávám, chodím později spát, ale zase je to věc, která mě baví, protože se učím sám. Vidím, co všechno nevím a to pro mě bylo vždycky takový jako vzrušo jít do toho a poznávat víc a víc a víc. Takže já se vlastně vracím do svých dětských let, kdy jsem byl opravdu nastražený úplně na všechno, co jsem v okolí viděl. Objednávám si knížky, študuju, probíráme kroužkovce, tak se snažím najít co nejvíc o žížalách nebo o různých mořských potvorách, o těch krásných mnohoštětinatcích, těch červech, který tam jsou a jsou jak ze science fiction filmu. No a objevil jsem spoustu zajímavých lidí, kteří třeba na tom internetu dělají to podobné, co se snažíme dělat v zázracích přírody. Tak to hnedka kolegům přeposílám, tvůrcům tohoto pořadu, aby jsme měli vzájemnou inspiraci. A baví mě to. To je na tom nejdůležitější cítit tu energii, to pozitivní, co dává radost. A když to srovnám s tou radnicí, tak tam já už jsem fakt, jakoby ty poslední měsíce byl jak zbytej kořen a už věděl jsem, že nedělám věci, které mě těší a tohle je střih. A je mi dobře.
Vladimír Kořen býval kdysi starostou města Říčany, teď je učitelem v Říčanech. Navíc je stále moderátorem pořadu Zázraky přírody. Víš, ty jsi optimista. Řekneš střih a je mi dobře, ale přece jen, než člověk učiní nějaké to rozhodnutí, tak to asi není lehké. Já budu citovat z jednoho tvého rozhovoru. Nacházím se v bodě, který je pro mě důležitý z hlediska osobní ctnosti a svědomí i představ o politické odpovědnosti. Ty jsi v listopadu řekl, že už nechceš být starostou a od půlky prosince starostou nejsi. Co se stalo?
Dostali jsme se ve městě do chvíle, kdy jsme museli vstoupit do života mnoha desítek lidí tím, že podáme žalobu, která měla prověřit skutečnost, která nastala někdy před 20 lety. Sám vím, jak soudy bolí. Stojí to peníze, je to velká nejistota. A my jsme museli udělat něco vlastně proti lidem, kteří nás i třeba někteří z nich volili. Jo. A bylo to z hlediska prověření toho stavu. Nebyla jiná cesta. Všichni chtěli, abychom se soudili. A já věděl, že tam prostě přicházím o radost, protože mě na tom starostování bavilo plánovat, vymyslet nějakou vizi, jako třeba tady u školy botanické centrum nebo sportoviště a teďka to od té myšlenky naplňovat a dávat tomu obsah. Být tady pro ty lidi, hospodařit tak, aby to město stálo pevně na nohu. A tohle to bylo jako pro mě zdrcující. A ve chvíli, když už se ten příběh celý začal uzavírat, prostě jsem to vyhodnotil tak, že je něco jako politická odpovědnost a politik, když udělá něco, co není úplně stoprocentní vůči těm lidem, kteří mu delegovali tu moc, tak z toho musí vyvodit důsledek. A jako já bych to nedokázal tak jako, o co vám to, zapomínám na to a ne. Já si myslím, že do politiky patří čistota, protože je to služba. A ta služba nejde dělat, protože já to chci, ale tam je potřeba důvěry k těm lidem a ta společnost by měla být založena na takových těch antických ideálech. Já hodně, když se podíváme na tu velkou politiku, tak já jako trpím. Necítím tam přesně tenhle aspekt a právě z toho důvodu ti lidé těm politikům nevěří. A já jsem naivní kořen, který si myslím, že bychom se měli vrátit k základům a nedělat, ať už novináři nebo lidé z těch politiků a priori špínu. Jo. Berme je taky jako lidi, kteří mají duši, kteří chtějí udělat něco dobrýho, kteří to berou jako cnost, protože v antice dělat něco pro obec,
polis
pro veřejnost.
Polis je věc veřejná.
Přesně tak. Tak jako je to cnost, není to špína. Ale ti politici by to měli taky naplňovat a ve chvíli, když už cítí, že jako velká část té společnosti jim říká, hele, už se nám to nelíbí, tak by to měli tak jako zhodnotit a říct si, tak jo, tak už jsem udělal, co jsem mohl a rozhodl jsem se, že se stanu něčím jiným.
Jenomže ty jsi zdědil 20 let starou kauzu, kterou si nezpůsobil. Byly to byty, které si vlastně ve finále po uplynutí nějaké doby měli jich majitelé odkoupit za 100 korun. Což samozřejmě asi eticky ve chvíli, kdy měli zvýhodněné nájemné, podle tebe nebylo úplně v pořádku.
Jasně, tam je jako protiklad. Smlouvy se mají držet. Když dáte ruku, tak prostě, a když tu ruku dá město, tak to má dodržovat. To je na jedné misce vah, na druhé misce vah je ta 100 koruna, která je jako s velkým podezřením a jediný, kdo to může rozhodnout, je soud. Na to nemá nárok ani politik, ani ten aktér na druhé straně té smlouvy. A ten samotný fakt, že se s někým soudíte, už sám je nepříjemný. A navíc ten soud v té první instanci rozhodl, že smlouvy se mají držet a přiklonil se na stranu těch nájemníků, což vlastně ten celý proces uzavírá a vlastně mi tím taky řekl, že ta moje pochyba asi byla špatná. Jo, já jsem ještě zastával ten názor, že ty politici by v tom okamžiku ty soudní agendy by do toho neměly vstupovat, že by to měly nechat jakoby celou tou soudní mašinérii i
projít
i přes to odvolání, jo, i přes jakoby další soudní názor, protože tady na tom soudu pro Prahu Východ to soudila jedna žena, soudkyně, já ji uznávám, rozhodla velmi rychle, což ta spravedlnost potřebuje, tu rychlost. Ale to prověření ještě dalším senátem jsem si říkal, že by bylo jakoby správné a potom už ten rozsudek nabývá pravomoci bez ohledu to, jestli se město odvolá nebo neodvolá, tam už je to pravomocný rozsudek a mohlo to tu kauzu uzavřít jako zvětší ještě čistotu.
Máš víc volna, když nejsi starosta?
No, já si čtu knížky a jako zase to školství není tak jednoduchá záležitost, jak by se mohlo zdát, ne? Jako chce-li člověk dělat ty věci jako naplno a odpovědně, tak i ta příprava do té hodiny zabere docela dost času, protože musíte najít jako to, co ty děti bude bavit a ještě teďka, když je ta online výuka, tak musíte té energie do toho dát ještě daleko víc, aby ty děti prostě nehledali ty hry a zůstali tam. A někde v některých třídách se to daří dobře. Baví mě přírodopis, ten je fakt jako dobrý.
Moderátor a učitel Vladimír Kořen nás dneska hostí ve třídě jedné sympatické základní školy v Říčanech, kde učí zázraky přírody. To se dá aplikovat na tu třídu, ne?
No přesně tak. Já jim ukazuju vlastně ty pokusy i ze zázraků přírody a vysvětluju, co jsme tím chtěli říct z hlediska toho jejich učiva. Takže když máme Archimédův zákon a máme tam pokus s takovou ledovou lodí Habakukem, tak to jim příští týden zrovna plánuju, že jim to ukážu a vysvětlím, co jsme tím vlastně chtěli říct v tom detailu, protože přece jenom ta televize, ta to má jako ve velmi intenzivní formě, tam se člověk nemůže vykecávat dlouho, ale při té hodině se to dá popsat i do toho vzorečku, spočítání si toho, proč zrovna loď z ledu jako se jevila jako dobrý nápad, že je vlastně nepotopitelná v jeden okamžik, tak tohle jako já používám a musím říct, že teda na tom internetu podobných videí je spousta fyzikářů, kteří se snaží třeba natáčet videa a shodou okolností ještě, jak se to prolíná, já jako už několik let jsem moderátorem takové konference Elixír do škol se to jmenuje. A to jsou fyzikáři z celé republiky, kteří si předávají různý nápady, jak vlastně tu fyziku učit. Takže i tohle byla pro mě cestička, jak se vlastně k tomu učitelování dostat a u nás doma vznikají i úlohy pro takovou velkou matematickou soutěž celonárodní Pangea. A ta je založená právě na tom, že ty děti řeší zábavné úlohy, že to není pro počítání jako samotné, ale že si zatím dokážou představit nějakou reálnou situaci a že vlastně řeší nějaký jako reálný problém. A i to napětí vlastně udělat z toho takovou jako zážitkovou hru. A vymyslet to, udělat tu dramaturgii toho, to si myslím, že je pro mě taková velká výzva, jak jako ty děti jako přitáhnout k tomu, co nejrychleji spočítat správně, jestli se něco stane, něco bouchne, něco jako je překvapí a jestli můžou zachránit městečko pod přehradou, tak tohle mě baví.
Já si říkám, jak dobrý je vystudovaný žurnalista, to znamená v podstatě muž humanitních oborů, jak dobrý je matematik.
Já jsem chodil do matematické třídy na gymnáziu.
Já to beru podle sebe.
Já jako matematický olympiády, pythagoriády a jako to byl můj svět na základce. A jako mě ta matematika nedělala problém. Teď už jsem jako spoustu věcí zapomněl, jo, takže si to potřebuji jako oživit. Ale bylo mě to jako vcelku blízký a jsem byl v takový výběrový třídě a já jsem opravdu jako dětství díky rodičům strávil v přírodě na břehu řeky a měl jsem pořád otevřenou pusu. Divil jsem se světu a jako školák jsem sbíral z kameněliny, měl jsem chemickou laboratoř doma a většině jsem něco kvedlal, takže jako já jsem tomu měl fakt jako blízko, jo, takže to nadšení ze světa, jako já si myslím, že tohle je taková ta správná jiskra, kterou ty děti potřebují dostat, jo. Zapálit v nich ten obdiv tomu světu a ten život prožít prostě jako s radostí a s obdivem, prostě nechat se fascinovat tou nádherou, že můžu žít a že můžu poznávat.
Sedím ve třídě, která je prázdná, škoda velká. Nemají toho ty děti už taky dost?
Mají. Jak mám velkou rodinu, tak vidím prostě ty jednotlivosti. Já mám dceru, která loni měla v březnu 16. narozeniny a měla je v lockdownu. Strávila je sama. Zrušili jsme jí zájezd do Paříže, protože ona studuje na škole na módní návrhářku, tak to mělo být pro ní takový nastartování, aby si prošla prostě po módní Paříži a to jsme museli zrušit, protože bychom se tam nedostali. No a teďka 17. narozeniny za chvilinku.
A zase v lockdownu.
A to období, kdy holky chodí do tanečních, mají první lásky, poznávají prostě ten svět úplně z jiných úhlů, přes ty vztahy, tam je to prostě to nejdůležitější, tak to má vymazaný. Jo. Synek, tak ten je doma taky už dlouhou dobu, to je takový 12-letý Vašík, no, tak ten na mě zkouší takový to, co by zkoušel na kamarády, takový ty běžný klukovský prostě lotroviny.
Co by byla jako legrace,
pro mě jako skoro 50-letýho tatíka, jako to už je to takový, jako že se tam těžko potkáváme. Děti potřebují nesmírně ten kontakt a já už opravdu se těším na to, až to očkování, to testování prostě ty školy otevře. I jsme teďka natáčeli nějaký shot zadarmo pro lékaře z nemocnice ve Slaném, aby se lidi nebáli očkování, protože to je jediná cesta, která otevře školy, vrátí nám ten život a budeme opět spolu.
Vrátím se k tomu, že jsi řekl skoro již 50-letý tatík. Můj endokrinolog vždycky říká, uvědomte si, Lucie, že lidské tělo je stavěno do 50 let. Ty ve svých pokusech zkoušíš vlastně svým způsobem i to, co to lidské tělo vydrží. Řekl jsi si, že už je jasné, že tohle je tak limitní, že do něčeho už se prostě nepustíš?
Hele, já jsem fixovaný na ty svoje smysly. A to jako hodně. Já potřebuji ten svět vnímat a kontrolovat. Já jako v tuhle chvíli při tom rozhovoru, ať se to nezdá, tak já poslouchám nejrůznější hlasy, které jsou ve třídě, nebo ty rupnutí, které se tady
hodiny,
když zaklepu, jo, slyším zvuky, slyším, vidím, vnímám prostě tady ty barvy, takže já jsem zahlcený prostě těma věmama. A jakmile mě někdo zaváže oči, a to jsme dělali v jednom pokusu, kdy jsem stál jakoby na takové kladině 10 metrů, vysoko to bylo, ale bylo to jakoby nad Prahou a měl jsem to přejít, tak s očima, s kontrolou, v pohodě. Ale jakmile mě zavázali, já jsem úplně vypnul. Já jakmile přestanu mít kontrolu, mě to rozhodí jakoby na té jistotě a na té psychice. A teďka jsme natáčeli pokus, kdy jsem se měl jenom potopit prostě bez masky a měl jsem čekat na někoho, kdo připlave a pokusí se mě zachránit v hloubce bez dýchacího přístroje. A já jsem nebyl schopen jako se potápět se zavřenýma očima. Já jsem ten pokus nakonec dal, jo. Ale trvalo to opravdu jako delší dobu, než jsem to plně přijmul, jako že to dám, jo. Jako ta psychika tím byla rozhozená. Nevím, prostě potřebuji ten svět kontrolovat. Ty to znáš, že se potápíš normálně, takže se testuje, že se ty dejcháky jako měněj a jako to je základ prostě potápěckého výcviku. Ale jako dělat to se zavřenýma očima, poslepu, bez masky, jako rozhozený komfort, bez té orientace, tak a pak se ještě spoléhat na to, že někdo připlave, tak to jsem v té hlavě jako si musel trošku sešroubovat. Násilně.
Mě třeba by úplně umučil pokus v zázracích přírody, spánková deprivace. 50 hodin nespat. Jak tě udržovali v bdělém stavu?
Hele, no, měl jsem přidělený asistentky a asistenty, kteří se mnou byli a normálně, jakmile se mě začali zavírat oči, tak do mě šťouchali a řekli, jdem si zahrát skreble nebo něco takového. A musím říct, že na psychiku je to docela jako nápor. 50 hodin a to už jsou i vědecký výzkumy, že prostě přes těch 50 hodin 70, že tam už se člověk dostane do takového stavu halucinací a ta psychika jako přestává jako fungovat v tom normálním módu a není to příjemný teda. A pak jsem spal teda, jak díle, já spím rád.
Že? No ne, ale mě jde spíš o to vlastně, že ve finále toho pokusu mělo být to, jestli jsi schopen řídit auto.
No,
aniž
by
si na to, no právě, na to jsem se tě chtěla zeptat. Muž, který měl desítky dopravních nehod, celkem nedaleko odsud má takzvanou kořenovou křižovatku, na které boural opakovaně. Tak jako jestli to mělo nějaký smysl.
Jo,
nebo za jak dlouho si naboural?
Boural jsem strašně rychle, to šlo prostě během 20 minut, jsem byl úplně...
Mikrospánek?
Mikrospánek, úplně jsem vypnul a ta nebezpečnost právě, když jede řidič unavený, tak stoupá jako nesmírně, a hlavně u řidičů kamionů, kteří ještě mají jakoby ty silný káry a ty tuny za sebou, tak jako to může být opravdu fatální záležitost, ta únava. No ale já nevím, no, vybrali si dobrou oběť, jako nejsem žádný jako geniální řidič s 45 autonehodem a to teda nejsem. No.
Víš, že máme společnou vášeň?
Povídej.
Já mám taky sen si plivnout na osmičku projíždějícího vlaku.
No.
A vím, že ty jsi to snad i zkoušel,
jo.
Ale že vám to nějak nevyšlo. Takže až já to budu zkoušet, na co narazím? Na předpisy?
No, nebo... na předpisy. My jsme teďka jako natáčeli na parní lokomotivě a jako udělali jsme si ten pokus, takže jsem plivnul, nevím, jestli
Počkej,
už to
šlo. Počkej, to znamená,
šlo.
Ty jsi ležel pod vlakem.
Já jsem ležel, ale museli jsme to udělat v depu. Nedá se to. Ty předpisy jsou strašná záležitost pro takovýhle pokus. Já bych si to chtěl opravdu v reálu vyzkoušet, jakoby, a já jsem měl brigádu na železnici, takže jako jsem tomu měl blízko, ale to člověk možná si ani neuvědomuje, jak jako vlastně ta naše země, ten stát, jak je těma předpisama svázaný. Jo.
To mi říká bývalý starosta?
No a mě to teda jako docela štvalo. Jako a nenaděláte s tím nic.
A šlo by to zjednodušit?
Já nevím, prostě ono všechno má nějaký normy. Ve škole je norma na židli, na lavici, na tabuli. Je norma, normálně celý ústav rostlinolékařský, který zkoumá, jak má vypadat správná louka. Jo. A teďka, jako když se tam objeví nějaká jiná kytička, no tak to je, panečku, možná i průšvih, jako, protože jsme vypadli z normy. Existuje norma na polní cesty. Všichni se by měli v tom pohybovat. A teda je to velká zbytečnost. A tady existuje ještě něco, my jako bývalý novinář, tak my jsme byli nastaveni jakoby na ty politiky, jo? Ale ono existuje, ten stát tvoří ještě ohromná skupina úředníků a různých organizací, které vlastně do toho rozhodování vstupují. Většinou jsou to teda vládci razítek, jo, než kreativní lidi. A ty dokážou prostě i sebe jednodušší nápad převíst do velkého souboje o razítko. Jo. To na tom starostování mě taky motivovalo, protože mě bavilo to rozbíjet.
Takže byly normy, které si v Říčanech zrušil?
No, jako určitě, jako to taky, ale hlavně, jako jsem říkal, zkuste to vymyslet ještě jinak, jo. Zkuste jako na to jít jinou cestou, jo. A nejhorší je, když se pohádají dva odbory, jo. To je jako šílený, protože každý z nich si myslí, že má pravdu, a měl jsem obrovský střet mezi odborem životního prostředí a správou majetku o jedno dětské hřiště, které bylo v lese. A teďka oni z pohledu těch svých norem a těch přístupů, hřiště už bylo dávno postavené, ale hádali se, kdo to bude provozovat. Řešili to čtvrt roku a pak přišli s ideou, že se to převede z lesa jako na nelesní pozemek a město zaplatí 250 000 korun. To se řekl, no to ne, jak to hřiště stálo 100 000 a nemůžeme zaplatit jako 250 000 za to, že vy se neumíte domluvit, jako kdo to bude tam sekat trávu a kdo tam bude jako hospodáře. No a pak jsme to vyřešili, ale zápasy třeba, já nevím, o 50 halířů jsme vedli s krajským dohledem na evropský dotace, no šílený.
Tak
jako někdy.
Tomu se říká peklo asi.
To je peklíčko. No. A pak jako, že jo, pak přijde takováhle krize, jaká je, a vlastně jako nebýt lidí a nějaký jejich snahy samotný v tom začátku a jakoby překonávat ty překážky, no tak ten státem by se zhroutil jak domeček z karet a nefungoval.
Ukázala ta krize spíš to dobro v těch lidech, anebo spíš to, že umíme sahat po neortodoxních řešeních a vydělávat na neštěstí druhých?
Ukázala všechno. Jaký máme hodnotový žebříčky? Jak kdo? My se v tom neuvěřitelně lišíme. Můžou být lidi, kteří jsou super chytrý, mají vystudovaný skvělý univerzity, ale z hlediska ctností, z hlediska toho, že opustí základní východisko, kterým je ochrana lidského zdraví a lidského života, takže to opustí a argumentu, no ale my potřebujeme peníze, my potřebujeme růst ty naše firmy, jo. Tak najednou zjistíte, že i tenhle ten člověk je vám eticky jinde, že to tam nerezonuje. Ale odhalí to i to dobro, jo, že zase jiný člověk, o kterém jste si mysleli, že je úplný ťunťa, jde pracovat do nemocnice jako dobrovolný zdravotník, protože ví, že to je dobrý. Takže jako ta krize odhalila lidi úplně, na ně posvítila reflektorama, tak jako to mají novináři, jako to mají prostě ti lidé.
Na nás, na všechny, no.
Na všechny. A najednou to prověřilo jako lidi z hlediska jejich lidství i z hlediska jejich schopností. Ukázali se lidi, kteří jsou všeho schopní, kteří dokážou vydělat prostě na tom, že přivezou respirátor za 30 kaček a prodávají ho za 250. To před rokem jako bylo úplně normální, ale ukázalo to taky na lidi, kteří prostě vzali balík a dali ho někomu, kdo je potřebnější. Já myslím, že jsme tuhle zkoušku fakt jakoby potřebovali, protože už to bylo takový jako usazený a mysleli jsme si, že nemáme co řešit. A pro mě jako nejdůležitější je opravdu to uvědomění si toho, že pro všechny neplatí to základní východisko, že lidský život a ochrana lidského života, na čemž je založený celý náš právní systém, že to pro mě nemusí být to nejdůležitější. A to mě strašně bolí. Já si myslím, že život obecně, ať už člověka nebo nějakého zvířete nebo stromu, že to je věc, kterou musíme prostě obdivovat a chránit. Že to je prostě věc, ze kterými pocházíme, že to je dar, který jsme dostali, že ho nemůžeme brát.
Vladimír Kořen, pan učitel, ztělesněné zázraky přírody a hořící muž, byl hostem Radiožurnálu. Lépe řečeno, my jsme si rádi poseděli v téhle zatím prázdné škole. Vláďo, děkuju za rozhovor, ať se ti daří.
Já děkuju taky a doufám, že někdy uděláme nějaký společný pokus. Na to bych se fakt jako rád připravil a rád těšil. Díky moc.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.